ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა „უხილავი ფარდა“.
მოსალებო უხილავ ფარდაში დღეს სტუმრად გვყავს ესპანეთში ცხოვრები ქართველი მხატვარი. რიოხაში, ქალაქ არნედოში ცხოვრობს ხელოვანი და პროფესიით ეგთანი თამილა დევაძე. ბათუმიდან ევროპის სამხრეთში გადახვეწილი მხატვარი უხილავ ფარდაში გვიამბობს, რატომ ენატრება რიოხაში ზღვა. როგორ აყენებს მისი მეუღლე ქართული წესით ღვინოს და როგორ ამზადებენ საუკეთესო ფეხსაცმელს მათ ქალაქში. სამი წლის იყო, როცა უკვე ხატავდა. 1999 წელს ჩააბარა ბათუმში ნიკო კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სასწავლებელში. თამილა დევაძე მოგვიანებით ექთნის ხელოვნებასაც დაეუფლა და ახლა როგორც გითხარით, მუშაობს და ხატავს, ჰყავს ორი შვილი. ჩვენი საუბარი, ჩვენი გადაცემის ყოველკვირეული რუბრიკის უხილავი ფარდის დღევანდელი გამოშვება გაგრძელება ციკლისა უცხოეთში მცხოვრები ქართველი ხელოვანების და სტუდენტების შესახებ. დღეს ჩვენ სტუმარი თამილა დევაძეა.
ხელოვნება ხატვა ძირითადად ისეთ საქმიანობა, რომ ბუნებრივად მოდის ჩემში, ზის ეს პატარაობი ბავშვობიდან და მე არასდროს არ მეფიქრე ალბათ ქალი ვარ და იმიტომ რომ მე არ მეფიქრია რომ თქვა ძირითადად შემოსავლის წყარო რო ყოფილიყო ჩემთვის, მაგრამ მამაკაცებისთვის მაინც რთულია. მე ასე ვფიქრობ, ხატვარი მამაკაცები ვინც არიან, იმიტომ რომ იგენს მაინც ოჯახს რო საქმნი, ოჯახი ყავს, თუნდაც ოჯახი არ ყავდეს და მარტო სული იყო, ძალიან ძნელია შენი თავი წარმართვა ცხოვრებაში და აჩვენო შენი შემოქმედება იმ ხალხს, თუნდაც იმ თვალსაზრისით, რომ შენ ხატავ, შენ რაღაცას აკეთებ, შენ რაღაცას ქმნი. მაინც ძირითადად შემოსავლის წყაროს მხრივ ცოტათი რთულია ხელოვნება, ასაც ქვია, იმიტომ რომ მე აქ ესპანეთში როდესაც ჩამოვედი, ძალიან დიდი სურვილი მქონდა გამოძერებინა სწავლა. ამიტომ ვთქვი, რომ დავამთავრებ ბათუმში ნიკოლოზ კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სასწავლებელი. ძალიან დიდი სურვილი მქონდა თბილისში ჩამებარებინა, მაგრამ ადრე რო გავცხოვდი და შეუფარი ოჯახი, რაღაც პირობების გამო ვეღარ წავედი და ვეღარ გავაგრძელე. მაგრამ როცა აქეთ წამოვედით, ჩემი ოცნებები და მუზები თქვათ წყალში ჩამეყარა, იმიტომ რომ როცა ჩამოდიხარ უცხო ქვეყანაში ცოტათი რთულია, როცა საბუთი არა გაქვს, სხვა პირობები ხდება, ენა არისი, მაგრამ მე ფარხმალი მაინც არ დამიყრია და ჩემი საქმიანობა და ჩემი საყვარელი საქმე გავაგრძელე. ანუ დღედაღამ ხატავდი.
თამილა, და აი ხატავდით, ხო თქვენ ამბობთ, რომ აი ამისი დიდი მოთხოვნილება გქონდათ და ამ საქმეს არ შორდებოდით. იმისთვის რომ რაღაცნაირად შემოსავალი გქონოდათ, დაგჭირდათ სხვა რამის კეთება. ადამიანი ხო რასაც აკეთებს, გარკვეულად უნდა უყვარდეს ის. თქვენ მხატვრობა გიყვართ. როგორ არის საქმე აი იმ ხრივ, იმ რაღაცა სხვა შემოსავლისთვის რასაც აკეთებ, ისიც უნდა გიყვარდეს, თუ ამისგან რაღაცა არანაირი სხვა სიამოვნება არ აქვს? აი როგორ არის?
ამით არის განსხვავება მხატვრებსა და ჩვეულებრივ პროფესიას შორის, მე ასე ვფიქრობ. იმიტომ რომ ხატვა მაინც ისეთი საქმიანობა, რომ კი, თითქოს აკეთებ, ხნი გინდა რომ გაყიდო, გინდა რომ შემოსავალი გქონდეს, იმიტომ რომ მაინც ჩვენ ადამიანები ვართ და აი ცხოვრება ხონდა გაიტანო შენი თავის ადმე, რაღაცა ხონდა აკეთო პროფესიას, იმიტომ ერჩევ რომ შენ სამომავლოდ შეიქმნა შენი კარიერა, თქვათ აი თქვათ თვის ბოლოს აი რაღაც ხელფას რო ელოდები, აი ხო რაღაცის შემოსავლის წყარო უნდა გქონდეს და როგორც ასეთი ხატვას ეს არ აქვს, მე ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ხატავ შენი თვით რეალიზაციისთვის, მაგრამ მე როგორც ასეთი მაინც ქალი ვარ და ალბათ არ მაგხვი ვარ გამჭირვებიან, იმიტომ რომ გვერდით იმე დგას შენ მეუღლე და იყო დრო რომ მე უმშევარი ვიყავი და თვითონ გვარჩენდა ოჯახს, მაგრამ აი ამაში არის განსხვავება მხატვრებსა და ჩვეულებრივ პროფესიას შორის. აი ექიმის პროფესია კიდე სხვა ექიმის პროფესია, იმიტომ რომ როცა ჩამოვედი და ნახე რომ ერთადერთ სამსახურს ვერი შოვი თქვა შენი ხელობით, კი მოგიშეკვეთები რაღაცა გააქვს, დახატავ ერთხელ ნახატ გააკეთებ თქვა რაღაცა, მაგრამ როგორც ასეთი გოგინდა რომ შენი შემოსავლის წყარო რაღაცა გქონდეს. არასდროს არ მიფიქრია თუ გადავწყვეტი და 23 წლის ასაკში დავიწყები ხელახლა სწავლას, დავიწყებდი ექიმის პროფესიას.
ესელებს თქვენსმენთ უხილავ ფარდას ყოველკურეულ რუბრიკას, რომელიც სტუმარია დღეს თამინა დევაძე, ესპანეთში გარნიდოში მცხოვრები ქართველი ხელოვანი მხატვარი ფერმწერი, რომელიც ამავე დროს ექთანია და ამ საქმიანობას დაეუფლა. გრძელდება უხილავ ფარდა პრაღიდან მას უძღვება ოქროპირ რუხაძე.
და სამი წლის ასაკში აქ ჩამოვედი, მალევე საღუთი რო დავიღე და უკვე ენა საკვარისად ვისწავლე. ჩავაბარე, არის აქ კურსები სპეციალური, თან მუშაობ, თან საღამო სკოლაში დადიხარ სწავლობ. ცოტა რიყოს რთული იყო ჩემთვის, და 4 საათი, თქვა 12 საათი მუშაობ, მე სამსახურის შემდეგ მე მიდიხარ უნდა დაღრილზე დაიდე კიდე ისწავლო გამოცდები ჩავაბარო, მაგრამ ალბათ ახალგაზრდული ძალადა ენერგია მომცა ეს საშუალება რომ მე გამეკეთებინა ეს ჩემი საქმე.
აი ის რაც ასე გიყვარდა თქვენ თერ ცხოვრება ხატვა რომელსაც ახერხებთ ყოველთვის რომ გაგეკეთებინათ. რამდენად მონაწილეობდა თქვენი ექთნის პროფესიის არჩევაში? თუ იცოდნენ მათ ვინც გასწავლიდათ ამათ, ან ახლა როცა მუშაობთ აი ეს ადამიანები ვისთანაც საქმიანობთ, მათ თუ ეუბნებით ხოლმე, თუ აჩვენებთ რომ აი მე ამავე დროს მხატვარი ვარ?
კი, აგერ წელს აგერ ერთი წლის წინ იყო ჩემი პერსონალური გამოფენა, სადაც მე ვმუშაობ ამ რეზიდენციაში. დირექტორმა თვითონ მითხრა, ვიცი რომ ხატავ და ასე სამსახურის შემდეგ შესაქმიანობას აგრძელებ და მოდი გამოფენა მოვაწყოთ და მოვაწყოთ თვითონ ჩემი პერსონალური გამოფენა მოვაწყოთ ისევლე ამ რეზიდენციაში. ჩემი დირექტორის და ჩემი თანამშრომლების დახმარებით. და რა თქმა უნდა, ყველანი ძალიან კმაყოფილები დარჩნენ. ანუ მაინც როდესაც ჩამოდიხარ უცხო ქვეყანაში, სანამ პირადად გაგიცნობენ, სანამ რაღაც, მაინც გონიათ რომ აი საქართველოს წარმოდგენა ძალიან ბევრს არ აქვს. არის ციციან სად არის რუკაზე რო უთხარო მიჩვენე ჯორჯია სად არის, თვითონაც ვერ გეტყვენ, რომ არის ამ ბევრი თეთითაობა რომ არ ინტერესებია თქვა, მაგრამ როდესაც რო აჩვენებ შენს შემოქმედება იქნება ეს პოეტური ხრივ, ხელოვნების ხრივ თუ ნებისმიერი რაიმე ხრივ, ინტერესებიან მას ხრი ძალიან თბილი ხალხია ესპანელები. და მე ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღე, რომ წელს ჩემი პერსონალური მეორე პერსონალური გამოფენა მოეწყო უკვე ესპანეთში. და რა თქმა უნდა, ჩემს სამსახურში სადაც მე ვმუშაობ, გამოვიდნენ თვითონ ცენტრალური ბარსელონიდან ჩამოვიდნენ ცენტრალური ხერიატრიკო ქვია საერთოდ ამ სფეროს ესპანურად. ხერიატროს წარმომადგენლები ჩაწერეს ინტერვიუ, გამოაშუქეს ჩვენს აპლიკაციებში, ანუ გვაქვს Facebook გვერდი, სადაც იდება ამ ფელესტორ ესპანეთის რეზიდენციების ხის შესანიშნავების ფურსად რა იმართება ყოველ თვეში და მე ძალიან ყოფილი დავრჩი. ამიტომაც ვაგრძელებ, რა ვიცი, მე ვამბობ, რომ ყველაზე თუ ექსნათ აღარ მუშაებ, ჩემს პროფესიას მაინც გავაგრძელებ და არ შევეშვები, სანამ ძალამ ექნება.
თამილა, და აი ეს ყველაფერი ხა ერთია, როცა აი ყოველდღე დადიხართ ხო, მუშაობთ. აი ეს მერე რამდენად ახდენს ხოლმე გავლენას ხატვაზე? ხა ბრამხრივ გეკითხებით, ის ადამიანი მხატვრები ხო სადღაც უკვე აი მუზას ელოდებიან და ასწდებიან, ბუნებაში გადიან, ან ცხოვრების რაღაც ელემენტებს აკვირდებიან და თუ ყოველდღურად აკეთებენ რაღაცას, ცდილობენ ხოლმე რომ ხელოვნებასთან დაკავშირებულ სფეროებში იმუშაონ. აი თქვენ შემთხვევაში გიწევთ შეიძლება ხშირად ისეთი საქმის კეთება, რომელშიც არაფერი პოეტური და მხატვრული არ არის, ხო? აი ის გადმოდის ხოლმე, ის ზემოქმედებს ამ თქვენ ხატვაზე?
კი, ისეთ როგორ მოქმედებს, ეხლა ალბათ ყველას ყავს, ანუ ყავდა რა ვიცი ბებიები, ბაბუები. ძირითადად ჩვენ მე მაქვს ეხება მოხუცებთან, ანუ რეზიდენციები არის, სადაც რომ შვილებს უკვე აღარ აქვთ საშუალება ძალა მუშაობენ, თელი დღე დაკავებულები არიან და მშობლები მარტო არ იყვნენ სახლში, მოყავთ იქ. ანუ ჩვეულებრივად მოხუცები იმ სახლში ცხოვრები, როგორც სასტუმროს სტილის ისეთია ეს რეზიდენციები, ალბათ ყოველას გაგვიგია. აქ რეზიდენციაში მოხუცებს ყველაფრის საშუალება აქვთ. ხატვა, ძერწვა, წერა, ჭამა, სმა, გასეირნება, ექცნები ჩვენ, რასაც ვაკეთებთ, თქვათ, იქ ზოგ თავის ტივა, ზოგ ფეხის ტივა, ზოგ რაიმე ჭრილობა აქვს, ყველაფერი ჩვენ უნდა გაუკეთოთ და არიან ესეთი მოხუცები, რომლებიც თავიანთ ისტორიას, ცხოვრებას იყვებიან, ანუ ფსიქოლოგიურადაც ცოტა რთულია ასეთი სამსახური, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მოხუცი მინახავს, რომ გიყვება თავის ისტორიას, მოგიყვება, რომ ასე ამდენი შვილი მყავს, ამდენი შვილიშვილი მყავს და ყველა თავისი ცხოვრებით ცხოვრობს, მე რატო აქ უნდა ვიყო. ძალიან ბევრი უკმაყოფილო ენატრება თავისი სახლი, მაგრამ აქ მაინც ისეთი პირობები აქვს, რომ აქ საკუთარი ოთახები, საკუთარი სამზარეულო, ტელევიზორი, ექიმები, თვით, რა ვიცი, ყველაფერი დონე ძალიან მაღალ დონეზე აქვს მომსახურეობის ხრივ, მაგრამ აიც ბევრი უკმაყოფილოა და ბევრი ხშირად მიფიქრია, რომ მოდი რაღაცნაირად სამსახურის შემდეგ მოსული დაღლელი და აი მოხუცმა რომ მომიყვა რაღაც თავისი ისტორია, ამ ხრივ მე მომსვლია თავში რაღაც მუზა და დამძარგავს და დამიხატავს, რომ ალბათ ვერც ჩემთან ვერც რეალისტა ვარ და ვერც აბსტრაქციონისტი, იმიტომ რომ ყველანაირ სტილში ვმუშაობ. უფრო მაინც მეტწილად ეს ექთმის სტატუსი რომ შევიძინე აქ ესპანეთში, ძალიან დამეხმარა, იმიტომ რომ ხშირად მომდივარ ფსიქოლოგიურად მაინც დაღლილი რაღაცნაირად, იმიტომ რომ გულთან მიმაქვს ყველა მოხუცის ისტორია, როდესაც ისინი გიყვებიან და ძალიან მიყვარს მასთან საუბარი, მათი მოსმენა. იმიტომ რომ ყველას თავისი ისტორია და ცხოვრება აქვს და ყველა თითქმის 80 წელს გადაცილებული არიან და ზემოთ. და მაგიტომაც მიკვირს ჩვენთან მაგალითად საქართველოში ცხოვრების დონე ძალიან დაბალია და აქ ესპანეთში მაგკრივა ძალიან გაოცებული ვარ, რომ ასეთი ნორმალური პირობებით და იმით რო არიან ცხოვრობენ და მაინც რაღაცნაირად უკმაყოფილოები რო არიან და ტირიან და ჩვენ რო ექცნები ვამშვიდებთ, რომ ნუ ტირი ხართ, ნუ ნერვიულობთ, კონი შვილები ხვალ მოვლენ.
ქუჩაში ერთხელ ნაცნობმა ქმნა მე მომიდა
ლებო თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველგვარ ეს უხილავ ფარდას თამელა დევაძეა ესპანეთში მცხოვრები ქართველი მხატვარი დღეს ჩვენი სტუმარი ბათუმიდან არის ის იქ ხავს შვილები რომლებიც ყოველ წელს საკმაოდ დიდი ხნით ჩადიან ხოლმე სტუმრად მასთან მაგრამ როგორც თუ ამბობს შვილებს მათი მშობლები ზრდიან ანუ ბავშვების ბებია და ბაბუა ჩვენი საუბარი შეეხება ხელოვნებას შეეხება ცხოვრებას ესპანეთში შეეხება იმას თუ რა ენატრება ბათუმიდან ესპანეთში გვინისა და ფეხსაცმელის ქალაქში გადასახლებულ ფერმწერს. ეს ყوار არის საქმე, რომ ეს კარგი პირობები, საყოფაცხოვრებო პირობები და მუდმივი სამედიცინო მეთვალყურეობა საკმარისი არ არის ადამიანისთვის. ადამიანს გვერდში როგორც ჩანს უნდა თავისი ახლობელი ხო შვილი, აი თქვენ რაღაცნაირად როგორც თქვენ თქვით მოგმართავენ ხოლმე. ამით ხო არ აიხსნება ის რომ ეს მოხუცების და მოხუცებულების თავშესაფრის ეს პრინციპი ცოტა გულიან და თავს ასე ვთქვათ მოხუცებს იფარებენ, მაგრამ მასში არის რაღაცა ისეთი რაც მტკივნეულია და ეს მოხუცები ამას განიცდიან როგორც ჩანს.
მტკივნეულია მათთვის, იმიტომ რომ შესაძაც ადამიანს ალბათ ყველაფერი აქვს, ყველი მიღწეული აქვს, თავისი ცხოვრება შერგებულად აქვს გავლილი, მაინც უნდა რომ ის რაღაცნაირი ეგოისტური გრძნობაც გააჩნიათ ხანდროს, მე ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ მაინც საკუთარ თავზე ფიქრობენ, რომ კი ბევრი არის რომ იაზრებს, აი შიშვილია და იმასაც თავისი პროფესია აქვს, ის დაკავებულია, ვერ მოდის, ზოგი ეხა მადრიდში ცხოვრობს, ზოგი ბარსელონაში, არის რამოდენიმე კილომეტრით დაშორება და ყოველ დღე შეუძლებელია რომ თქვა შვილმა ჩამოვიდეს და შენ გინახულოს. არის ბევრი მშობლები რომ ამას იაზრებენ, მაგრამ მაინც ჩვენი ქართველობა თუ სხვა სიტყვოთი გამოვირჩევით, მე ასე ვფიქრობ. ეგ არის რომ აქ ესპანეთში თვითონ ევროპაში მე ვფიქრობ რომ ცოტა რაღაცნაირად ეგოისტური დამოკიდებულება გააჩნიათ შვილების მიმართ, იმიტომ რომ მაინც ცდილობენ დაურეკავენ შვილებს, დღეს რატო არ მოხვედი, დღეს რატო არ ჩამოხვედი, რატო არ მინახულე. ბევრი არის რომ ფიქრობს რომ კი შვილო შენ სამსახური გაქვს, შენ შორს ხარ და ვერ ჩამოდიხარ და რაღაცნაირად იაზრებენ ამ სიშორეს რომ იყვიან. მაგრამ ჩვენ მაინც ქართველები სულ სხვა სიტყვოთი გამოვირჩევით სამხრივ, მე ასე ვფიქრობ. იმიტომ რომ ეს ახლა შორსა ვარ ჩემი მშობლებისგან საკმაოდ ყოველ დღე, თუ არა დღესაგდებით მაინც ვეცდები რომ სკაიპი დაველაპარაკო, მოვიკითხო როგორ არიან. და ალბათ ეს სიშორეც და ეს იგიც ნოსტალგიაც საღამოს გვიაზე დაღლილზე მომდივარ და ვზივარ და თითო ერთი საათი თუ ნახევარი საათი იქნება მაინც დავძიე და დავფატო რაღაცა. ნუ წავიდე ჩემ სამყაროში.
და დამილა, ეს თქვენ სამყაროში რომ მიდიხართ, ამ სამყაროს თუ უზიარებთ და უჩვენებთ ხოლმე შვილებს, რომლებიც მანდ თქვენთან ერთად არ არიან და ბათუმში ცხოვრობენ და როგორც მომწერეთ, აი სტუდენტობის ასაკი რომ მოუვათ, შეიძლება ჩამოვიდნენ. აი თქვენ ახლა შეგიძლიათ მათთან ურთიერთობა დაურეკოთ, არსებობს ინტერნეტი, Skype-ი და სხვა ფორმები, მაგრამ ხომ არ უზიარებთ ხოლმე თქვენს ნამუშევარს და იმით ხომ არ ეუბნებით ხოლმე რაღაცას შვილებს?
კი, ბევრი ყოფილა რომ რაღაც ისეთი რომ კარგი გამომწლიან რაღაცა, ვეცდები რომ ყველას გაუზიარო, არა მარტო ჩემ შვილებს, მეგობრებს, ახლობლებს, რაღაცა ამ ბევრი ახლობლებს, მეგობრებს მყავს შვილებს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩემი გოგოც 15-ის არის და იმასაც რაღაცნაირი მიჭი გააჩნია ჩემი და ყოველთვის მეუბნება, თვითონაც ხატავს საქართველოში და რამეს ახატავს, დედი კომ ნახე რა ეს ასეთი თუ გამომივიდა, ეს ეს ჯობს თუ როგორ ჯობს და მეკითხება ხოლმე რაღაცეებს და მეც მეხარია ხოლმე რომ რაღაცა ჩემი ნიჭი მაინც ერთ-ერთ ჯგუფს აღმოაჩნდა და სამომავლოდ გეგმავს რომ როდესაც აქეთ წამოვა ერთად რაღაცას გავაკეთებთ.
და ყველაზე მეტად მანდ ყოფნის დროს, აი უცხოეთში როცა ხარ, რა გენატრებათ? ხა ესპანეთში ხართ, ეს მანდაც თბილა ბათუმის მსგავსად, მაგრამ აი კიდე რა არის ის, აი თუ შეგიძლიათ მითხრათ?
ერთი ეს მენატრება და ან მენატრება ზღვა. იმიტომ რომ ქალაქში გავიზარდე, ბათუმში გავიზარდე და დღეში სამჯერ დაბხულობით სულ თითქმის ზღვაზე ვიყავით, იმიტომ რომ ძალიან ახლოს ვცხოვრობ დაბერ ცენტრში ქალაქში. და როდესაც აქეთ ჩამოვედი, თვითონ არის ლარიო ხარის თაგორიანი სტატი რო იტყვიან და ჩვენი ქალაქი არის სულ თებში, კრუკში არის სულ თები და როდესაც გავიგუძები და გავიხედებოდი პანჯარაში, ყოველთვის ესე მეგონა სადღაც სხვა გამოჩნდება თქო, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ის ნოსტალგია უკვე ჩემში ჩაწყნარდა, იმიტომ რომ 10 წელია აქეთავარ და რაღაცნაირად შევეჩვი. გვაქვს აქ ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მთა ისასას ეძახიან, დაახლოებით 2000 მეტრია ზღვის დონე და ჩემი სახლიდან ძალიან კარგად მოჩანს ეს ხედი.
თქვენგან თავისთავად ზღვა არც ისე შორს უნდა იყოს, ხო? ვერ შეგიცვლიდა, თქვა ოკეანე?
ისე ახლოს არ არის როგორც ბათუმში, აქ დაახლოებით 2 საათია რომ ზღვაზე წახვიდი. ჩვენი რაიონიდან, ჩვენი სტატიდან. 2 საათია ბილბაო, სან სებასტიანი. კი, დავდივართ, როდესაც დაფნე ხე, ბავშვებით რო ჩამოვლენ, შაბათკვირით დავდივართ ხოლმე, მაგრამ ერთი დღე მაინც გვიმდება რომ გახვიდე და უნდა დაგეგმო რომ აი ზღვაზე წავიდე დღეს.
თუ გაიჭრები აჭარის მთებში გუსდაგია მეფს ნაზი სურნელი და თუ ჩახედა ბათუმს თვალებში ყველა სენისგან განიკურნები ბათუმს ქათქათა
ეს ნოსტალგია ჩემს მაინც დარჩა. როდესაც ამოვედი დაამბებიოდა მიხატავს ბათუმი, ბათუმის ხედები, ეს ნოსტალგიური როცა მომაწვებოდა ნოსტალგია, მაგრამ მე ეს ჩემი ნოსტალგიური ნოსტალგია და ნახატები ბათუმის ხედები ჩანაცვლა არნების ხედებმა. დამკვე დავიწყე ხატვა ვიწრო ქუჩები, ახლო-ახლო სახლები, დასახლება. რაღაცნაირად თითქოს და შევაჩვი უკვე შემიყვარდა კიდეც და ანუ ჩემი წერი ჩვენი წერი გვაქვს უკვე 2013-ში კარეუბანში პატარა სახლი ვიყიდეთ და როგორც ასეთი ვერ არც ვიცით დაუბრუნდებით არ დაუბრუნდებით რა სვიდან სამომავლოდ იმიტომ რომ როგორც ვთქვა დავეწყეთ ჩემი ქმარიც მუშაობს ფეხსაცმლის ხელობას დაეუფლა ამ ქალაქში თვითონ ძალიან ცნობილია ეს ქალაქი ფეხსაცმელების
რას ნიშნავს ფეხსაც ტყავის წარმოება ამან თუ აი როგორც ასეთი ფეხსაცმლის სტილიზებული
კი ახ ავი როგორც ჩოლებრივი ჩექმებიდან დაწყებული ყველანაირი ოთახის სისტემთან დამთავრებული ყველანაირი ფეხსაცმელს აკეთებენ აქ დაახლოებით 15000-იანი მოსახლეა ეს ქალაქი და დაახლოებით 500 ფაბრიკა ფეხსაცმელების ცნობილია ეს ქალაქი. ჯუდატე კალსადო ასე ეძახიან ამ ქალაქს. კალსადო თვითონ ფეხსაცმელს ნიშნავს და ცნობილია როგორც ქალაქი ფეხსაცმელის. ჯუდატე კალსადო. და ძალიან ბევრი თქვა მთელი ესპანეთის მასშტაბით ბარსელონიდან, მადრიდიდან, თუ ბილბაოდან თუ რაღაც ყველგან ჩამოდიან რომ აი ახლა ივლისის თვეში იწყება უკვე სასაკლებები და სასაკლებების დაწყებამდე უკვე ფაბრიკებში შეკვეთები უკვე წინასწარ მიდის რომ აი მე სამდენი მინდა მე სამდენი მინდა და რეალიზაცია ძალიან დიდია ამ ქალაქში. ამიტომ კრიზისი რო ჩამოვედი ცოტა კრიზისის პერიოდი დაემთხვა, მაგრამ ჩვენ ეს კრიზისი არ გვიძინა, იმიტომ რომ ფაქტურად არ გავჩერებული ვარ და ჩემ მეუღლე სულ მუშაობდა. თვითონ პროფესიით ეკონომისტია, ენერგოპროჯორჯიაში მუშაობდა, მაგრამ რაღაც პირობების გამო აქეთრა წამოვედით ინდონეზია მივიდა რომ ეს ხელობაც შეისწავლა და ვერასდროს ვერ წარმოიდგინდა თუ ფეხსაცმლის დამზადებას როდესმე შეისწავლა, მაგრამ დღესდღეობით ძალიან კარგად დაეუფლა საქმიანობას და თავისი პატარა წარმოებაც აქვს და მუშაობს ჩვენი ახლობლებიც აქეთ არიან რამოდენიმე ნათესაობა და ისინიც დაასაქმა და მუშაობენ ერთად.
თქვენ არ ქონიათ იმის მცდელობა რომ ფეხსაცმლის დიზაინი შექმნათ რაღაცა გამორჩეული? აი თამილა დევაძე როგორც აი ერთ-ერთ თქვენს ნამუშევარზე ჩანს ფიგურა რომელიც ფეხსაცმელს აკეთებს და ის შანელი უწერია და კი თამილა დევაძე რომ დაიწეროს ფეხსაცმელს ეს თირამე ვთქვათ ფანტაზიაა მხოლოდ?
ისიც რამაზი მაგი იმიტომ დავხატერო მაგი შანელების კერვა ზუსტად აი ჩვენ თემცხებშია გავლილი მაგი თვითონ აქ არის ფაბრიკა რომელიც კიდულობს მაგ შანელის ფეხსაცმელებს სახელს და სახში ვაკეთებით აქ საქმეებს ამიტომაც გადავწყვიტე და მე სადერო დამეხატა სამახსოვროდ ეს ნახატი ამჟამად შანელებზე აღარ მუშაობთ მაგრამ არის დრო რომ მეუღლეს ვეხმარები სახში but Hermes-ებზე მუშავია და პერგელ Hermes-ის ცნობილი ბრენდია. Chanel-ებზე მუშავია, Gucci-ის ფეხსაცმელებზე მუშავია. ანუ ესპანელები თვითონ აქვს თავიანთი სახელები და მაგრამ როგორც ასეთი ჩემი სახელი ჯერ ერთობით მაგხვი არ მიფიქრია, მაგრამ სამომავლოდ შეიძლება მაგაზე დაფიქრება, იმიტომ რომ მომავალი გვიჩვენებს ალბათ ყველაფერს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამას უხილავ ფარდას.
ხილავი ფარდის სტუმარი მხატვარია, რომელიც ესპანეთში, რიოხაში, ქალაქ არნედოში ცხოვრობს. ხელოვანი და ექთანია თამილა დევაძე, რომელიც ბათუმიდანაა. იქ 3 წლის იყო, როცა უკვე ხატავდა, ისწავლა ნიკო კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სასწავლებელში. ახლა როგორც გითხარით, ცხოვრობს ესპანეთში, ღვინისა და როგორც თვითონვე გითხრა, ფეხსაცმლის ქალაქში, თავის მეუღლესთან ერთად, შვილები შინაყავს დატოვებული. ისინი უკვე პატარა ბავშვები აღარ არიან, ხშირად ჩადიან ხოლმე მათთან სტუმრად. გრძელდება ჩვენი საუბარი თამილა დევაძესთან. პრაღის სტუდიიდან პროგრამას უძღვება ოქროპირ რუხაძე. თქვენ, ასე ვთქვათ, გიცდიათ ხელი თუ ბედი დიზაინში, ხო? ვთქვათ, იგივე გობელენები გიკეთებიათ, ხო?
მე მხატვარ მოდელიორიც ვიყავი.
მხატვარ როგორც მხატვარ მოდელიორს გქონიათ მაგალითად რაც ყველაზე უფრო ისეთი მე მომხიბლა ამ თემამდე მინდა ამაზე გკითხოთ თამილა, ეს არის კარების დიზაინს ვაკეთებდიო. ეხლა კარი ხო ისეთი რაღაცა მისტიკური ადგილია, ღიობია, ხო, საიდანაც სადღაც შედიხარ და გამოდიხარ. ყველაფერს კარი აქვს, ასე ვთქვათ, ხო? და თუ შეგიძლიათ გაიხსენოთ, აი რამდენად არის ხოლმე ასეთ შემთხვევაში, როცა ნუ ნები კარი რაღაც მატერიალური კარი უნდა გაუკეთო, ხო, ჩარჯვიანი, მინიანი, ხის, რკინის, ვინიც ის რისი. იმ მომენტში თუ ფიქრობს კარის დიზაინერი იმაზე, რომ ეს არის რაღაცა ესეთი ფილოსოფიური რამ, შესვლის და გამოსვლის ადგილი.
რა თქმა უნდა, ყველა საქმე რაღაც ფილოსოფია შეიცავს, რო იყვიან. მე აღნიშნე, რომ ბათუმში, როდესაც დავამთავრე სამხატვრო სასწავლებელი, მალევე დავიწყე მუშაობა ავეჯის კომპანიაში. ფრანსი ეს საკმაოდ ცნობილია, თუ არ ვიცი, თუ გაგიგიათ, თბილისის თავისი ფილიალი. ანუ ბათუმისთვის იმ დროისთვის ძალიან ცნობილი კომპანია იყო. და ძირითადად აკეთებდა ეს რანდი ხელით ნაკეთ ავეჯებს. ანუ რენესანსულ მასალ, ანუ დაახლოებით ავეჯი მზადდებოდა გორკა, რესტავრე, კამები, თქვა თუ ჩუქურთმებით. და მე თალკე ჩემმა დირექტორმა გახსნა ეს კარების დიზაინი, სადაც არიან ხალხი დღესაც, რომ ითხოვენ, თქვა, ჩეულებრივი სტანდარტის კარები არ უნდა და აი რაღაც ნახატებში ჩაგვინდეს მოჩუქურთმებული ფიგურები უნდა ქონებოდა, ან რაღაც ზემოდან არაჩეულებრივი თქვა სახელურებით რაღაცნაირი. აი ესეთ რაღაცებს ვიგონებდით ჩვენ. ვიგონებდით ობიექტებზე, გვებულობდით თქვა სასტუმროებს, ან მეტილად უფრო კერძო სახლებს, იმიტომ რომ ბათუმი ძირითადად ტურისტულია და ძალიან ბევრი სასტუმროები შენდებოდა იმ დროისთვის. ძალიან ბევრ შეკვეთებზე დავდიოდით და ვიგონებდით ჩვენ თვითონ კომპიუტერში ვქმნიდით მე რაღაც დიზაინს. და ამ მხრივ არასდროს არ მიფიქრია, რომ კარების დიზაინსაც ვიმუშავებდი, მაგრამ მომიწია ამ მხრივ მუშაობა. ნამდვილად მოყოფილი ვარ. აქ ესპანეთში ჩამოსვლის მხრივ კიდეც აი ფეხსაცმელებს შევეხეთ, არა მარტო ექსნის პროფესიის გარდა, როდესაც ვისვენებ შაბათი კვირა იქნება თუ რაღაც, ცოტა ჩემ მეუღლესაც ვეხმარები თავი ფეხში წარმოებაში, რომ იტყვიან. და აი მაგრე ვარ ვიცი, ალბათ სამომავლოდ შვილებიც როდესაც გადაწყვეტენ და გააჩნიათ ეხლა პროფესიას გადაწყვეტენ, აქეთ თუ მოინდომებენ წამოსვლას და რაღაცას, გეგმავთ რაღაცას, რომ თელა ოჯახმა ერთად ვიმუშაოთ.
რას ამბობენ თქვენზე ბათუმში? აი თუ გაგიგიათ, რომ აი მეზობლები თუ ნათესავები, რომ რაკნესო ამათო? წავიდნენ იქ ცხოვრება აიწყესო თუ რა იციან თქვენზე? აი რამდენად თქვენ ღიად შეგიძლიათ, რასაც ახლა მე მიყვებით, უყვებით ფაქტურად რადიო მსმენელს, ხო, ყველა მოისმენს. რა იციან იქ თქვენ შესახებ? როგორ რა ის გაგიგიათ თქვენზე? აი თქვა თქვენ მშობლებს რა უთქვამთ, რომ აი მათ მოთქვეს, რომ ესენი ესე და ესე წავიდნენო?
იცით რა, თავიდან როცა წამოვედით, ყველას რაღაცნაირად გაუკვირდა, რომ ვთქვა არ გვიჭირდა იმისთვის, რომ ჩვენ დაგვეყარა ყველაფერი, ძველი სამსახური, ჩვენი წერა და უცე რაღაცნაირად უცე მოვიდა რა ეს ოჯახური პირობების გამო, რაღაცნაირად წამოვედით უცე ჩვეულებრივად, მაგრამ დასაწყისში ყველა ცოტა გაუცებული იყო, მაგრამ ჩვენ მეც და ჩემი მეუღლე ძალიან მშრომ მისნარიანები და ფარხმას არასდროს არ ყვით, რომ იყვიან ეს ენაც ენის ბარიერის გადავლახეთ, მალე ენა შევისწავლეთ და ჩვენს მიზანს მივახციეთ, რომ იყვიან აქ და მალევე მოვერგეთ ესპანეთს. ასე რომ ყველა ახლობლები, რა თქმა უნდა, დღეს ინტერნეტ საშუალებით თუ ჩვენი ვებსაიტებით ყველა ხედავს, რომ დღესდღეობით ჩვენ კარგად ავართ და მის არ გვიჭირს, რომ აი საწყლები რატო წავიდნენ და რატო ასე და ასე არავინ ალაპარაკობს ვიცი ნამდვილად. და იყო პერიოდი, რომ ჩვენ ნამდვილად შეიძლება გვიჭირდა, მაგრამ არავის არ გითხავს, რომ აუ ვაიმე ჩვენ დღეს ასე გვიჭირდა, დღეს რაღაცნაირად ესე, მაგრამ ღმერთ წყალობით და ჩვენი ნებაყოფილებით თუ ჩვენი მოთმინებით ჩვენ ჩვენსაც მივახციეს და დღესდღეობით ნამდვილად გვაყოფილო არავა, რომ ჩვენ ესპანეთმა კარი გაგვიღო და დღესდღეობით
რაცა გვაქვს, მე ნამდვილად მაყოფილი ვარ აქ ყოფნით. და ეს დამილა, ბავშვებთან დაკავშირებით რას მეტყვით? აი ამზადებთ ბავშვებს მან დასაყვანად, ეხა თქვენ ბძანეთ, რომ აი ენა დაგჭირდა, რომ გვესწავლა და ასე შემდეგ. ეხა ისინი რომ ჩამოვლენ თქვენთვის უკვე ნახევრად სახლი ან მაქაურობა, იმათვის როგორ იქნება? ამაზე ვთქვათ, ფიქრობთ, დარდობთ, რომ შეიძლება ვერ მოერგონ მაქაურობას ან რაღაც მსგავსს?
მე უბრალოდ იმას დავდარდობ, რომ ჩემი შვილები ჩემს გარეშე გაიზარდნენ. მე მქონდა საშუალება ჩვენ ჩამოვიყვანეთ, აქ ყოველ წელს მოდიან, რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთი პერიოდი გადავწყვეტეთ, რომ აქეთ ესწავლათ, ჩამოვიყვანეთ, შევიყვანეთ აქ სასწავლებლებში, ჩვეულებრივად დაიწყეს სწავლა, მაგრამ ჩემი გოგო არის ძალიან ქულთამიტანი ყველაფერზე და პატრიოტი თავისი ქვეყნის, რომ იყვიან თავისი ქართული ენა, რომ არ დავიწყებოდა და რაღაცა, მაგიტო ყოველ ძალიან რთული პერიოდი გადავიტანეთ. ის ერთი წელი აქ ვსწავლობდნენ ჩემი შვილები. ბიჭი უფრო არა, ბიჭი ძალიან თავისუფალია და ძალიან კომუნიკაბელურია. ძალიან მალე გაიჩნდა მეგობრები, ახლობლები. მაგრამ გოგოს მხრივ ყოველთვის პრობლემა ჰქონდა, არ მომოდიოდა სკოლიდან, მე აქეთ არ მინდა, მე საქართველოში მინდა, ჩემს ქვეყანაში მინდა, ჩემს ბებია ბაბუასთან მინდა, იმიტომ რომ მე ძალიან კარგი დედამთი მამამთილი მყავს. სამწუხაროდ მამამთილი შარშან გარდაიცვალა. ჩემი შვილები ფაქტიურად მათი გაზრდილები არიან და მამამთილი ჩემი საწყალიდან ისეთი პატრიოტი კაცია, ქართული, პირველი ფი ქართული და ძალიან ისეთი მისასწავლე და ჩემი შვილებს და მართაც დღესდღეობით საუკეთესო, ვთქვათ, ნიშნები ყავს აქ და საუკეთესო მოსწავლეები არიან. მაგიტომაც გადავწყვიტეთ, რომ ახლა ბიჭი აქეთ გაგვეტოვებინა და გოგო ისევ გაგვეშვა, არ გამოდიოდა, ამიტომ ორივე გავუშვით ისევლე საქართველოში. სკოლას როცა დაამთავრებენ, მე თვითონ გადაწყვიტონ უკვე, რომ იმიტომ რომ მე 23 წლისა ჩამოვედი და რაღაცას მივახწი, ისინი დღესდღეობით ესპანური ყველგან შეუძლიათ, რომ მეცადინონ და ისწავლონ და მე ჩამოვიდნენ და მიახწიონ აქეთ რაღაცას. იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს აქ, აქ დაბადებული ბავშვები არიან მათი შვილები. საქართველოს საერთოდ ვერ საუბრობენ უჭირთ. აქ ორი სიტყვა და ნათესაური სიყვარული არის ძიან აქ დაბადებულმა ბავშვებმა, არის ძიან რასისტავს, ბებია რასისტავს, ბაბუა, დედა, მამი და ვთქვათ, ის ნათესაური სიყვარული, რაც რო იქ საქართველოში აქ მაინც არ აქვს ბავშვებს. ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ჩვენი შვილები იყვნენ იქ. და ჩვენ როგორმე მათ გარეშე ალბათ შევეგუეთ უკვე. უკვე მე 10 წელი დაიწყო. მაგრამ წელიწადში ერთხელ თუ ორჯერ მაინც ჩამოდიან და ჩვენ ან ჩვენ ჩავდივართ.
მე ასე მეჩვენება რომ თქვენ როგორც ექთანი ესპანელი ექთანი ხართ. არ ხართ ქართველი ექთანი, მანდისწავლეთ ეგ საქმე, მანდ მუშაობთ, დარწმუნებული ვარ თქვენ საქმიანობაში ისეთი რამ ხდება რომ საქართველოში იგივეს გაკეთება გაგიჭირდეთ. ეს მოხუცებულებიც ალბათ სულ განსხვავებულები არიან და ასე შემდეგ, მაგრამ მხატვარი აი ამდენი ხანია რომ მანდ ახართ, იცვლება ვთქვათ თქვენში მხატვარიც ესპანელდება ისიც თუ მხატვარი ქართველი რჩება? თუ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი, აი რამდენად, რადგან იქ დაიწყეთ ეს საქმე, ხო, რაღაც უფრო იქაური ფორმა და ფერი იცვლება, ვთქვათ, როცა უცხოეთში ხარ. ალბათ იცვლება, ახლა მე ამას რიტორიკულად გამომდის, რომ გეკითხებით, მაგრამ თქვენში რა ხდება?
ალბათ იცვლება, იმიტომ რომ ეს შენი მუზა, ეს შენი ფსიქოლოგიური განწყობისგან გამომდინარე მოდის შენში. ალბათ მაგიტომაც ვამბობ, რომ როცა ესაც მოვდივარ სამსახურიდან და აი რაღაცა მიდევს თავში, ის რაღაცა თქვა გულში მივსებ რაღაცნაირად ჩამიდა, რომ ამ ოხუცმა დღეს ეს რაღაცა მომეყვა და რაღაცნაირად იქ, მაგრამ მე თვითონ პოზიტიური ადამიანი ვარ ძალიან და როდესაც ასე დავინახავ თქვა მოხუცი დღეს პირის ან რაღაცა, ვეცდები რომ ყველანაირად გავამხნევო, ყველანაირად მოუყვე რაღაცა ისტორია, რომ გადაიტანოს ეს თავისი დარდი და ჩვენ გაგვიზიაროს თქვა ან მე ან ჩემს კოლეგას. და მაინც ვეცდები რომ იყო ყოველთვის პოზიტიური, იმიტომ რომ მე თვითონაც ვიცი რას ნიშნავს ეს შორე, რას ნიშნავს ეს ფულებსგან შორს ყოფნა ან შენი კერისგან შორს ყოფნა, მაგრამ მაინც ვეცდები რომ ყოველთვის პოზიტიური თვალის მიუხედავად სამყაროს. და რა თქმა უნდა შეიცვალა ალბათ უფრო მეტი ფერები გამოჩნდა ჩემს ნახატებში, იმიტომ რომ ალბათ საქართველოში მაინც სულ სხვანაირი სტილი მქონდა, სულ სხვა განხრით მუშაობდი რაღაცნაირად და აქეთ თვითონ ეს სამყარო, ეს ესპანეთი, ეს ქვეყანა მაინც რაღაცნაირად თავისუფალი ქვეყანაა და მე ძალიან ბევრი თავისუფლება მომწა ამ ქვეყანამ, ძალიან ბევრი რამე შემძინა. ნამდვილად უკმაყოფილო არა ვარ.
მინდა ეცით რაღაცნაირად მეტი გვიამბოთ ამ იზაბელისა და ედუარდოს შესახებ. ზოგადად თქვენ რამდენჯერმე გაიმეორეთ, რა ესპანეთმა მომცა, ესპანეთმა ის მომცა. ხა ესპანეთი უზარმაზარი ქვეყანაა, იქ უამრავი კუთხე არსებობს, ამ ბევრ კუთხეში არსებობს პატარა ქალაქები და იმ ქალაქებში ცხოვრობს ამდენი ქართველი და ყველა შეიძლება სხვადასხვანაირი ცხოვრება ჰქონდეს, მაგრამ აი ადამიანი უცხოეთში, ნუ მთელ ცხოვრებაში, მაგრამ უცხოეთში განსაკუთრებით ამახსოვრდება ხოლმე ეს კაც, ხვდება ხოლმე ვიღაცას და მე რაღაცნაირად ისინი თითქოს აი გადამწყვეტ როლსაც კი თამაშობენ ცხოვრებაში. და ვინ იყვნენ ესენი, რა მოხდა ამ მოხუცებთან დაკავშირებით?
კი, რა თქმა უნდა, მაგასაც გეტყვი, იმიტომ რომ როდესაც აქ ჩამოვედი, აი ეს ტექნის კურსის განხრა, რაც მიავირჩიე, ძირითადად მაგერთანაა დაკავშირებული, იმიტომ რომ მე მაგ მოხუცებთან, აი ეზაბელთან და ედუარდოსთან დაახლოებით წელიწად ნახევარი, თითქმის ორი წელი ვიმუშავე. მაგერმა დამეხმარენ შემდგომში, რომ საბუთები გამეკეთებინა, წესრიგი მომეყვანა, იმიტომ რომ როდესაც ჩამოდიხარ ახალი ხარ, არის თუ სად როგორ გააკეთო, დაუსაბუთრო ძაღარ ვერაფერს ვერ გააკეთებ, ვერც ისწავლი, ვერც ვერაფერს მიახდებ. თვითონ ამ მათმა ოჯახმა დამეხმარა, დამეძგენ მხარში, რომ შენ ოღონდ მიახტიე შენსა, შენი საქმე გააკეთე, ჩვენ ყველანაირად მხარში ამოგიდგებითო. ძალიან ჩვეულებრივი, აი როგორ ვთქვა, როგორც საკუთარი ბებია ბაბუა, ისე მივიღე ეს ადამიანები. მე დავდიოდი დღეში მხოლოდ 3 საათი ვიყავი მათთან, მაგრამ ესე მეგონა რომ თელი დღე ვიყავი მათთან. რაღაცნაირად ისეთი პოზიტიური ადამიანები და ხალხი, მე ყავდათ 4 შვილი, არც ერთი შვილი საკუთარი მათთან არ ცხოვრობდნენ. მე ვიდიოდი ჩვეულებრივად იზაბელს ოჯახურ პირობებში ვეხმარებოდი, თქვა 82 წლის ადამიანი მაინც ირდება რაღაცა ხელის წამოკრა კუხნაში, სამზარეულოში იქნება თუ რა ვიცი, ოჯახურ საქმეებში ვეხმარებოდი, რომ იტყვიან. და როდესაც დამიდგა ის პერიოდი, უკვე საბუთების პერიოდი, თვითონ შემომთავაზეს, რომ შენ არ ინერვიულო, ჩვენ აუცილებლად დაგიდგებით მხარშიო. და ნამდვილად მათი საშუალებით და მათი დახმარებით მე ეს საბუთები გავაკეთე. და აი შემდგომში მომივიდა აზრად, რომ ხوار გადამეწყვიტა და რაღაც ეს ასეთი განხრით მე სწავლა მეთქი და მართლაც დავრეკე ბარსელონაში. ანუ მე ვერ შევძლებდი ახლა სასწავლებელში მეღლო და თან მე მუშავა, ამიტომ პარალელურად სამსახურის გარდა, როგორც ვიტყვიან, დაუსწრებელი კურსები არის, სწავლობ ინტერნეტით და როდესაც მზადახარ, ინტერნეტით ამზად აბარებ ამ გამოცდებს. და ბარსელონაში ჩეოლებრივად ყავდა ჩემი ტუტორი, ჩემი მასწავლებელი, რომელიც აწვდიდა წიგნებს, იგზავნიდა პროგრამას, შემდგომში ტესტები და აი ასე 3 წლის განმავლობაში თან მუშაობდი, თან სწავლობდი. მათ ოჯახში თან იზაბელთან ედუარდთან დასთან მუშაობდი, თან სწავლობდი. ასე ავიღე ეს ჩემი დიპლომი.
როცა ესპანელებთან ურთიერთობთ, თუ იციან მათ რაიმე იმის შესახებ, რაც ხანდახან ესე გახმაურდება ხოლმე, რომ დაიჭირეს დიდი ჯგუფი ქართველი ქურდების და ასე შემდეგ. აი, რამდენად ცნობილია ხოლმე ეს ამბავი და რამდენად ეს მოქმედებს ქართველებზე იმ მხრივ, რომ ესპანელები მათ შეიძლება ცოტა ისე უყურებენ, რა ქვია, ეჭვის თვალით. თუ იგძნიათ როდესმე ამის შესახებ.
ეხა ჩვენ როგორც ასეთი ქართველები ვართ ყველგან თეს სოფლიოში, მე ასე ვფიქრობ და როცა ჩამოვედით ნამდვილად 10 წლის წინ ამდენი არ ვიყავით როგორც დღეს, 800 ოჯახი ცხოვრობს ოფიციალურად დაახლოებით ამ ქალაქში. ძალიან ყოფილა შემთხვევები, პატარა ქალაქია და ჭორი თუ რაღაც ამბავი ეგრევე გავარდება და ყველა მიწის. მაგრამ ინდონეზიაში ახლოს ვართ ახლა ჩვენ ყველა ქართველი ვინც არის აქ არ არსებობს, რომ ესპანელი ოჯახი არ ყავდეს, რომ ახლოს არ იყოს, იმიტომ რომ ვიღაცა ვიღაცის საშუალების დახმარებით ყველა ლეგალი ხდება და ჩვეულებრივად უკვე მოქალაქეობაზე აქვს საბუთები. ამიტომ ის ესპანელი იმ ადამიანს თუ იცნობს, იმაში უკვე არანაირი ეჭვი არ აქვს, რომ თქვა კი, კეთყვის, რომ თუდი ყველგან არსებობს, იმიტომ რომ თვითონ 45 მილიონი არიან და ჩვენ დაახლოებით 4 მილიონი. მათ 45 მილიონში ძალიან ბევრი ყავთ ქურთებით, როიტყვიან და კარგებით და ცდებით, მაგრამ მე პირადად არასდროს არ მიგვიზნია და ჩემთვის არავის არ გვიზნია, რომ აი შენმა ხეორხიანომ ასეთი რაღაცა გააკეთა. არასდროს ნამდვილად არ მიგვიზნია, მაგრამ იყო 2008 წელს, როდესაც ჩამოვედით, ძალიან დიდი დაჯგუფება რო დაიჭირეს აი მადრიდში, ბარსელონაში, კერძოდ ზუსტად აღარ მახსოვს. მაშინ ცოტა რაღაცნაირად იყვნენ. მაგრამ ნამდვილად არა, რომ არ გაგრძნობინებენ, რომ აი თქვა შენ თუ გენდობიან პიროვნებას არა, სულსაც მოგცემენ, თვითონ ისეთები არიან. მაგრამ ნამდვილად განსხვავდებით ჩვენ ქართველები ესპანელებისგან, რომ ძალიან დიდი ნდობის ფაქტორი აქვს თვითონ.
და ესპანელებს მით უმეტეს თქვენს რეგიონს ხომ რიოხა ჰქვია, ხომ? არის ღვინის რეგიონი, ხო? არ ეჭვიანობენ ესპანელები, როცა ღვინოს აკეთებენ ხოლმე ქართველები თავისი წესით? არ თვლიან, რომ რას ჩამოდიხართ და აკეთებთ თქვენ ღვინოს, აგერ ჩვენი ღვინო არის და დალიეთ ახლა. საქართველოში კახეთში რო ვინმე ჩამოვიდეს და რაღაც ესპანური ღვინოების კეთება დაიწყოს, ქართველები ხო იტყვიან ეს რას აკეთებსო და ეგენი როგორ უყურებენ?
აი მას ხრის ცოტა ჩვენ თო კრიტიკოსები ვართ ალბათ ქართველები და ესპანელებს პირიქით უყვართ ახლა ჩემი მეუღლე სახში აკეთებს ღვინოს და მეზობლები ესპანელებს ამდენჯერ გაუნაწილა და ოჯახ და პირიქით უკვირთ, რომ ყველაფერში როგორ ერკვევითო, ანუ ეს ქართველები სოის მუილისტოს ძალიან ჭკვიანები ხართო, რომ ყველაფერში ერკვევითო, იმიტომ რომ თვითონ წარმოუდგენი, ვერ წარმოუდგენიათ, რომ სახლში, სახლის პირობებში ღვინო დაყენდეს. იმიტომ რომ ვისაც აქ აქვს ღვინის მინდვრები თუ რაღაც, ყველა მიდის და ქარხანაში მიაქვს თავისი ყურძენი, რომ გააკეთებინოს ღვინო. თელი წლის განმავლობაში რომ ისწერე მიირთვას და ჩვენ პირიქით ახლა უკვირთ, რომ სახლში, სახლის პირობებში როგორ აკეთებს ასეთ კარგ ღვინოს. საერთოდ არის ბევრჯერ, რომ მოდიან ჩვენთან ესპანელები, ერთად მივირთვებთ ღვინოს, მათმა თავიანთი ღვინო მოაქვს, რა თქმა უნდა, ქარხანაში დაყენებული, ჩვენ კიდე ჩვენსაც ვახვედრებთ სახლში გაკეთებულს. და ნამდვილად არ განსხვავდება და უხარიათ. მე თვითონ მიყვარს კერძების გაკეთება, ხანდან ძალიან ბევრჯერ გამიკეთებია. აი ქართული თქვათ, ხაჭაპური, ანაჭარული ხაჭაპური, ან რაღაც ისეთები და რა ვიცი. ნამდვილად ესპანელები მაყოფილები არიან ქართული ტრადიციებით და ქართული სამზარეულოთი თუნდაც, ქართული ღვინი, ну, ღვინო რა თქმა უნდა ქართული არ არის, უბრალოდ ყურძენი აქაურია, მაგრამ ტექნოლოგია ქართულია.
თამილა, არ გეშინიათ იმისი, რომ როგორც ფაქტია, ხო, ბათუმი ვიცით ყველამ, რომ ძალიან შეიცვალა. ერთი ასე გარეგნული მხარეა, გარეგნულად იცვლება, ასე ვთქვათ, ეს ქალაქი განსაკუთრებით. ეხლა არ გეშინიათ იმისი, რომ ეს მარტო გარეგნული ცვლილება კი არ იქნება, ისეთი ცვლილება იქნება, რომ თქვენთვის გაუცხოება მოხდება და რაღაცნაირად აი სამშობლოს, ასე ვთქვათ, დაკარგავთ. იმითი, რომ დახვედით ამდენი ხანი არ ხერხდით და ის კიდე ვითარდება. ეხლა ისეთ ეპოქაში ვცხოვრობთ, რომ ნუ ძალიან სწრაფად ხდება რაღაც ცვლილება.
აი მაგ ხრი ცოტათი ნამდვილად მეშინია, იმიტომ რომ უკვე თითქოს როცა ჩამოვედით, აი სამ წელიწადში უკან უნდა დაბრუნებულიყავით, მაგრამ უკვე მეათე წელი დაგვეწყო და ჯერჯერობით კიდე არც კი ვფიქრობთ, რომ აი თხვალ წავიდეთ თუ ზეგ წავიდეთ, იმიტომ რომ ალბათ ახალგაზრდები ვართ ჯერ და შრომის უნარიანები ვართ და საქართველოში რომ წავიდეთ თქვათ, რა უნდა გავაკეთოთ, აი რას უნდა მოვკიდოთ ხელი და ნულიდან უნდა დავიწყოთ ისევ იქ ყველაფერი თქვა. ერთის მხრივ ცოტა იმის მეშინია, რომ ის მეგობრები, ახლობლები კი რა თქმა უნდა ვეხმიანებით ყოველთვის, ყოველდღე ნამდვილად ვერა, მაგრამ კვირაში ერთხელ მაინც რომ ის თვით არ დავკარგოთ, მაგრამ ამ მხრივ ნამდვილად მეშინია ცოტა. აი ის შიშიც კიდე მაქვს, რომ ჩემი შვილები კი მეუბნებიან, რომ სამომავლოდ თვითონ ფიქრობენ აქ ეს წამოსვლას და რაღაც. Ну, ეს რა თქმა უნდა ჩვენ მომავალი გვიჩვენებს. მედია ჩვენი ეკონომიკური მხარე ცოტა წამოიწევა საქართველოში. პირველ რიგში რა თქმა უნდა ეკონომიკური მხარეა, რომ ჩვენ დაბრუნდეს ეს ქვეყანაში და იმუშაო და სხვას რო არ შეხედო, რომ აი დღეს მე რა გავაკეთო და ჩამოვედი და რისთვის ჩამოვედი. აი ცოტა მაგიგვაშინებს. იმიტომ რომ აქ უკმაყოფილო ნამდვილად არა ვარ ჩვენ ახლა 10 წლის განმავლობაში იმდენი გავაკეთეთ, რომ პატარა სახლი შევიძინეთ, მუშაობთ, არც დასვენება გვაკლია, თქვა წელიწადში ერთხელ იქნება თუ ორჯერ საქართველოში ჩეულებრივად მივდივართ, მაგრამ ეს სიშორე და ეს სიტყვა რაღაცნაირად ნელდება და ქრება, იმიტომ რომ ის ხორებით აღარ ცხოვრობთ, რაც რო იყო 10 წლის წინ თქვა. მაგრამ ყველა ამას მეუბნება, რომ საქართველოში ძალიან შეცვლილია ცხოვრების დონე. არავის აღარავისთვის აღარ ძალია. ყველა მაინც სიძუხტირის გამო გადარბენებზია. და რა ვიცი, ალბათ იმედი გვაქვს, რომ დაგვიდგება ის პერიოდი, რომ შეიცვლება ეს ჩვენი საქართველოს ეკონომიკური მხარე და ოდესმე დაუბრუნდებით ეს ყველა ემიგრანტები. მე ამის იმედი მაქვს, არ უკარგავ, რა ვიცი.
შეიძლება თქვენ უსმენდით საუბარს თამილა დევაძესთან, უხილავი ფარდა, რომელშიც ოლკვირას ვიწვევთ ხოლმე უცხოეთში საქართველოდან წასულ სტუდენტს ან მხატვარს, როგორც დღეს ხელოვანს, ესპანეთში რიოხაში ქალაქ არნედოში ცხოვრობს ხელოვანი და ექტანი თამილა დევაძე. ბათუმიდან არის ის, ბათუმში ისწავლა ხატვა, უკვე 3 წლის ასაკიდან ხატავს, მოგვიანებით 23 წლისა იყო და გადასახლდა ქმართან ერთად არნედოში. ცხოვრობს იქ, შეისწავლა ექტანის, ასე ვთქვათ, ხელობა და მას მერე იქ არის. ამით უხილავი ფარდა დასრულდა, ოქროპირ მუხაძე უცხოებოდა მას. ნახვამდის.
განმეორებით მოისმინეთ ოქრო პირუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს 1 საათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you. Thank you.